Informējumu, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Labrīt, visi klātesošie! Šorīt mēs tādā kuplākā pulkā. Bet es domāju, kad mēs bez liekas kavēšanās varam sākt komitejas sēdi, vai ir deputātiem kādi jautājumi par darba kārtību? Darba kārtībā pavisam šodien ir 11 jautājumi, 10 lemjošie un viens ir kā informatīvās daļas jautājums. Tad es domāju, ka mēs varam sākt ķerties pie darba kārtības pirmā jautājuma, kas ir par komitejas vadītāja ievēlēšanu. Es ceru, ka deputātiem sistēma darbojas un viss ir kārtībā. Oļegam vēl nav? Būs. Un tā tad pie priekšlikumiem. Ir divi priekšlikumi. Mēs varam tā kā balsot par priekšlikumiem. Jā, Ilva, lūdzu.
Jā, labrīt. Sveiciens visiem pirmajā jaunās komitejas sēdē. Un tā kā mums ir jāievēl komitejas vadītājs, tad šīm amatam izvirsu savu kolēģi Kalniņu. Kalvis ir pierādījis, ka tie klasie ūdeņi medzot tie dziļākie un darbojoties turismu jomā ir pierādījis savu darba spēju, un es domāju, katrs, kurš ir saskāries ar Kalvu profesionālajā darbā, novērtē viņa inovatīvo domāšanu, viņa mūsdienīgumu un spēju uz lietām paskatīties vienkārši, racionāli un nosvērti, kas mums šajā zālē reizēm ir pietrūcis. Tāpēc aicinu atbalstīt Kalvi Kalniņu kandidatūru komitejas priekšsēdētāja amatam. Paldies!
Labi. Jā, Sandra Petersona.
Jā, labrīt visiem. Es savukārt par komitejas priekšsēdētāju izvirzu Daini Karolu, jo Dainis ir, manuprāt, ar savu darbu vadot kultūras, sporta un turismu komiteju, apliecinājis to, ka viņš spēja iedziļināties jautājumos, spēja rast risinājumus un ir ar tādu milzīgu neatlaidību, lai sasniegtu konkrēts rezultāts. Paldies.
Paldies. Tad mēs varam sākt balsošanu par priekšlikumiem. Par pirmo priekšlikumu, par komitejas priekšsēdētāju ievēlēt Kalvi Kalniņu. Visiem izdevās nobalsot, jo es savā sistēmā neredzu šo. Labi, tad slēdzam. Sešiem deputātiem balsojot par, diviem deputātiem atturoties un diviem balsojot pret, par komitejas vadītāju ir ievēlēts Kalvis Kalniņš. Vai es domāju, ka nav nepieciešams par otru priekšlikumu? Lūdzu, palīdziet.
Mums jau ir vadītājs. Līdz ar to apsveicam.
Jā, labi. Paldies. Tad es domāju, ka funkcijas nododam Kalvim Kalniņam. Apsveicam jauno komitejas vadītāju. Lai veicās.
Tik Ir ievanies un baigies vants. Paldies kolēģiem par izrādīto uzticību. Ceru uz labu sadarbību ar kolēģiem un darbiniekiem. Tā kā pilnīgi nav nejausmas, kas tiek jādara, bet cik es saprotu, mums ir jāievēl vietnieks. Mums ir divi priekšlikumi. Pirmais, par komitejas vadītāju vietnieku ievēlēt Andru Grīvāni. Varbūt Ilvē ir kosas sakāms.
Jā, un līdzīgi tāpat kā Kalvis, arī Andra ir parādījusi, ka, lai gan mēs dzirdam Andru reti, bet tad, kad Andra runā, viņa runā tiešām par tēmu un konkrēti. Un tieši tāpēc, es domāju, ka cilvēki arī novērtē viņas tiešumu, viņas atklātību un reizē arī vienkāršību. Un tāpēc, jā, lai mums būtu arī kāds pārstāvis no izglītības jomas, kāds, kas ir tiešām kompetents izglītības jomā, zinošs, un tajā pašā laikā es ticu, ka Andra spēs saglabāt profesionalitāti un neutralitāti, tomēr nākot no konkrētas vietas, kas mums arī reizēm ir pietrūcis šajā zālē, pie galda sēdot skolas direktoriem. Tā kā izvirzu šim amatam Andru Grīvāni. Paldies.
Vārds Lajokulē.
Labdien, kolēģi, man būtu vienīgais jautājums juridiskai nodaļai, jo principā nu vai likumdošana pieļauj, ja izglītības joms pārstāvim būt vietniekam, komitejas vadītājiem un vietniekam, nu šobrīd vairāk iet runa par vietniekiem, izglītības joms pārstāvs, vai viņš var arī, nu, esot izglītības jomā šobrīd, vai viņš arī var šobrīd būt kā vietnieks, vai nerodās interešu konflikts, bet tas būtu juridiskai nodaļai man jautājums.
Laba diena. Ņemot vērā to, ka šis jautājums paceļās tikai šobrīd, es jums uzreiz viennozīmīgi atbildi nevarēšu sniegt. Līdz ar to, ka tiek apvienoti amati, te būs jebkurā gadījumā jāraksta iesniegums attiecīgajiem deputātam, un līdz ar to tad arī tiks skatīts un vērtēts, vai šeit nerodās interešu konflikts.
Tad balsojam, ja? Karls? Dēļs.
Jā, ir izvirzīta ar otrā kandidāta Sandra Petersāna. Mēs atceramies iepriekšējo sasaukumu un atceramies, ka atsevišķi partijas un atsevišķi deputāti krasi iestājas pret to, lai komitejas vadībā vai komitejas vadītāja priekšsēdētājs vai vietnieks būtu kāds no pašvaldības darbiniekiem. Pat es atceros konkrēti arī Tabita Kalniņa, tur saskārās ar to, ka bija pārmeta par to, ka viņi pārstāvs pāris tautas namu un kā vadītāji, komitejas vadītāja vietniece, un pēc tam tur bija procesi un viss tam līdzīgs. Doto brīdi mums izveidoja situācija, kad gan vadītāja amatā, gan vietnieka amatā ir pašvaldības darbinieki, kas, protams, liek arī uzdot tos jautājumus, kas arī iepriekš skanēja, kā tas spējas pilnvērtīgi apvienot, jo, principā, ja ir pilna laika darba slodze pašvaldības iestādē, tad plus vēl komitejas vadīšana un deputātu pienākumu pildīšana, mēs redzam, ka pienākumi krietni vairāk šai komiteji būs, jo ir apvienot, un tas sastādīt vismaz plus 100 stundas, un tad ir jautājums, kādā kvalitātē un kādā kapacitātē mēs varētu veikt šos pienākumus un ņemot vērā arī šos apstākļus. Un esmu izvirzījis Sandru Petersānu, ņemot vērā viņas pieredzi gan komiteja darbā, gan vadībā, gan arī iedziņoties minēto jautājumu risināšanā. Un es aicinu atbilstīt otro kandidātu.
Jā, īsts komentārs par Andru skolotāju, kas nav amata persona, bet toreiz Tabita Kalniņas gadījumā bija iestādes vadītāja. Tad balsojam par komitejas vadītāju vietnieci ievēlēt Andru Grīvānu.
rokas. Jā, teikt ir. Vajadzētu būt, jā. Visiem izdevās nobalsot, var slēgt balsošanu. Paldies. Tā tad balsojam rezultāti par 7, 1 pret un 1 atturās. Tā tad par 2 pret es atvainojos. Tātad par komitejas vadītāju vietnieci ir ievēlēta Andra Grīvāna. Paldies. Tad varam ķerties klāt dienas jautājumiem. Okay. Tātad pirmais šīs dienas jautājums bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu finansēšana kārtība Talsu novadā. Ziņojums Doloresa Lepere.
Tātad, Talsu novada pašvaldībā valsts budžetam mēģdotācijas līdzekļu sadali interešu izglītības programmu īstenošanai, kā arī no pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēto finansējumu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu īstenošanai veic interešu izglītības programmu vērtēšanas un mēģdotācijas sadales komisija. Pārraudzību veic Talsu novada, metodisko pārraudzību veic Talsu novada bērnu jauniešu centrs. Saskaņā ar 2015. Gada lēmumu numuru 58 un ar tiem nosacījumiem. Lai valsts budžeta mēģdotācija un pašvaldības finansējuma sadali būtu balstīta uz vienotiem nosacījumiem, ņemot vērā grozījumus ministru kabineta 445. Noteikumos aktualizētām prasībām programmu izstrādē, terminoloģijas izmaiņās un jaunu jomu ienākšana interešu izglītībā minētos noteikumus bija nepieciešams aktualizēt. Un pamatojoties uz pašvaldības likuma 4. Pantu, kas nosaka pašvaldības funkcijas gādāt par izglītības pieejamību, taiskaitā interešu izglītību, ministru kabineta 382. Noteikumiem par interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību, kas nosaka valsts mēģdotācijas sadales principus, kas dala, kas var pretendēt un kas pārrauga, kā arī par minētajiem grozījumiem, jau ar minētajiem grozījumiem ministru kabineta 445. Noteikumos par pedagogu darba samaksu trešo pielikumu par slodzes sabalansēšanu no 2023. Gada 1. Septembra un darba samaksu, lūdzam apstiprināt aktualizētos noteikumus par bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību Talsu novadā.
Jautājumi? Andra, Rūbe, Lūdzu.
Labrīt, man ir jautājums, droši vien, ka no tie kritērija saskaņot ar kādu augstāk stāvošu likumu, vai ir kaut kas tāds, kas ir mums unikāls, varbūt? Es domāju par pēdējiem, par interešu izglītības īstenošanu kritērijiem.
Kritērija ir gan kritērija, tiešie kritērija par vērtēšanu stundu skaitu, jūs domājat, un slodzēm, ja? Viņi ir vairāk vai mazāk valstī līdzīgi, jo viņi ir saskaņoti ar valsts interešu izglītības centra jomu speciālistiem. Protams, tiek ņemts vērā kaut kādas pašvaldību īpatnības. Ja? Mēs esam skatījušies arī, no ejot caur šiem kritērijiem, mēs parasti viņus skatāmies arī šajā mēģdotācijas komisijā, tomēr vai ne, tur ir bijis gan Ilva, gan Ieva, gan Dainis, tātad tie kritērija nu, tiek caurskatīti, ja, un, protams, arī šoreiz vēlreiz virzot uz aktualizējot šos kritērijus, ja, vēlreiz arī ar koru diriģentiem viņi tiek izskatīti, piemēram, attiecībā uz koru mākslu deju pedagogu atsevišķi, vēlreiz paskatījās, vai nevajadzētu mums kaut ko papildināt, vai labot. Un, protams, nāk jaunas jomas pašvaldībā klāt.
Ja mums iepriekšējos kritērijos praktiski nebija iekšā folklora, tad šajos mēs tomēr to folkloru ielikām ar domu, ja nu šie kritēriji atkal ir uz 8 gadiem, un varbūt tomēr Talsu novadā izveidojas kāds folkloras kopa, ja, un tad to kritēriju nebūs, cik viņam stundas dod. Tāpat STEM zinātnēs ir jaunas ieliktas jomas iekšā kritērijiem, kuras varbūt līdz šiem nu, praktiski 8 gadus atpakaļ nemaz nebija taisa kritērijos, tā kā nepieciešams iestrādāt.
Varbūt vēl kādam jautājumu? Gundars Sebers.
Es saprotu, ka šobrīd tad ir divi finansēšanas avoti, kādā veidā var tikt finansēt interešu izglītību Talsu novadā jauniešiem. Viens ir pašvaldības un viens ir valsts mērķtiecība. Cik apmēram, nu varbūt neprecīzi cipros, lieli šie apjomi ir un cik būtisku daļu sastāv pašvaldības līdzfinansējums?
Nu, valsts mērķtiecība tiek piešķirta, domāju, Gundars zina, ja, tiek piešķirta atkarībā no bērnu skaita novadā. Valsts mērķdotācijas grozu mēs zinām praktiski septembrī, tad, kad skolām valstī tiek sadalīts mācību procesam, tad tas, kas paliek pāri, tas tiek sadalīts uz bērnu skaitu, tiek piešķirts novadam, izejot no bērnu skaita skolās. Ja. Un tad, attiecīgi pēc kritērijiem, mēs varam izskatīt tos pieprasījumus, ja kā arī tajā kārtībā ir, kas ir iesniegti līdz 10. jūnijam no izglītības iestādēm. Pašvaldības finansējums dotajā brīdī, tātad ir 115 stundām nedēļā, kas sastāda mēnesī 3 929 eiro darba samaksai. Un tātad no 1. septembra līdz uz 4 mēnešiem, no 1. septembra līdz 31. decembrim, tas sastāda 15 716 eiro darba samaksai, jo Runieva ir tikai pedagoga darba samaksa, jā, es domāju, to zina, jā, deputāti. Un nu tātad dotajā brīdī, tas ir tas grozs pašvaldības, jā, kas uz tiem 4 mēnešiem, tad no 1. septembra pēc jaunajiem pieteikumiem ir jāizskata. Pamatā pašvaldības finansējums ir virzīts pirmskolas bērnu vecumam, un viņš ir kultūras un profesionālās ievirsu skolās interešu izglītībai.
Varbūt vēl kādi jautājumi? Nu? Tad mēs varam sākt balsot. Satvienojies priekšlikumu, varbūt kādam ir. Nav priekšlikumu. Ok, sākam balsot. Visiem izdevās? Paldies. Tātad 10 par. Jā, šis jautājums tiek virzīts tālākas domas sēnu. Paldies.
Paldies.
Nākošais otrs darbkārtības jautājums par Talsu pirmskolas izglītības iestādes sprīdītas attīstības plānu 2023. Līdz 2026. Gadam. Ziņo mums Ilze Salovjo.
Jā, labrīt.
Brīt.
Es ceru, visi man redz un dzird. Es būtu ļoti priecīgi, ka jums dalīties ar prezentāciju, lai varētu pastāstīt par Talsu pirmskolas izglītības iestādes sprīdītas tālākiem attīstības plāniem 2023. un 2026. Gadam. Es ceru, ka visi mani redz arī prezentāciju. Redzat, jā?
Redzam, bet varētu tajā prezentāciju.
Jā, slēd rādē. Jā, tagad redz viskārtībā. Talsu pirmskolas izglītības iestāde ir senākā kopš 1946. Gada. Bijušās Talsu kristīgās vidusskolas, esošās Talsu kristīgās vidusskolas telpās ir bijusi Talsu pirmskolas izglītības iestādes brīdītes, kas tālāk, laikam ejot 49. Gadā, ir pārcelt uz Kārļa Mīlenbacha ielu, kur mēs bijām līdz 2015. Gadam. Un no 2015. Gada mums ir šāda skaista ēka, kas šādi izskatās. No augšiem gadījumā kāds nav bijis ciemos pie mums. Un Iestādē ir 11 grupas, vidējais audzēkņu skaits ir 225. Uz šī gada 1. septembrī bija 213 audzēkņi, bet uz vakar dienu ir 230 audzēkņi. Un mums ir tāda vecā uzticība dota, ka mums ir arī divi izglītojumi ar kohleāriem un dzirdes implantiem, par ko es arī pastāstīšu tālāk, kur jūs noteikti esat iepazinušies ar attīstības plānā noteiktajām prioritātēm attiecībā uz šiem izglītojumiem. Mums ir brīnišķīgi 22 pirmskolas pedagogi, 2 sporta pedagogi, 2 logopēdi, 3 mūzikas skolotāji un ir pieejams arī atbalsta personāls, fizioterapeits, psihologs un sociālais pedagogs. Un ir pie mums iespēja arī balstoties uz vecāku iesniegumiem, apgūt kristīgo mācību jaukta vecuma grupā. Un neskatoties uz vēl visu, mums ir arī kā kārtīgiem latviešiem tuvojoties dziesmu un deju svētkiem iespēja dejot tautas tiek kolektīvā un dziedāt ansamblī. Kā ir tapis mūsu attīstības plāns, tas ir tapis balstoties uz tautas novada attīstības programmu, uz izglītības attīstības stratēģiju un uz iestādes pašnovērtējumu ziņojumos iekļautajām tālākās attīstības vajadzībām. Un, protams, mums ir viena brīnišķīga lieta, ka savas attīstības prioritātes un sasniegtos rezultātus mēs apspriežam ikdējā ideja darbnīcā. Nu, diemžēl, divu Covid gadu ietekmē šīs darbnīcas nav notikušas klātienē, notikušas atālnē, bet ar salīdzinošu nelielu dalībnieku skaitu. Mēs piesaistam arī savus sadarbības partnerus, kas bijām aicinājuši visu Talsu skolas, bet paldies Talsu sporta skolai, Talsu otrai vidusskolai un Talsu ģimnāzijai, ar kurām mums ir sadarbība tālāk ar izglītojumiem, kuri apsolē bērnu daudz apsolē sprīdīt. Nu, un tad mēs kopā, visi darbinieki, kopā ar vecākiem un saviem sadarbības partneriem apspriežam to, kā mums ir veicies, un tad kādi tad ir aktuālie jautājumi, kas mums ir jāiekļauj tālākās attīstības periodā, lai mēs attīstītos kā mūsdienu izglītības iestāde, kas ir noteikti arī mūsu vīzijā, kur iestāde ir inovatīva un reģionāli nozīmīga ar daudz funkcionālu vidi, profesionālu komandu un vietā, kur aug atbildīgi sabiedrības dalībnieks, radošs darītājs, lietpratējs un personīgi ar pašapziņu un Latvijas patriots. Un misija ir mūsdienīga dinamiska iestāde, kurā radīta apstākļa katra bērna izaugsmei un iekšēja vēlmei izzināt apkārtējo pasauli. Nu, un mūsu mērķis ir īstenot jāpilnu izglītības procesu, veicinot katrā izglītojumā pārliecību par sevi, kā patstāvīgu, atbildīgu, radošu un pašapzinīgu un lietpratīgu sabiedrības daļu. Nu, un tad attīstības prioritātes mums ir noteikti četrās kvalitātes jomās un 8 kvalitātes kritērijos, no kuriem sīkāk es jums pastāstīšu par katru. Tātad kvalitātes kritērijas, kompetences un sasniegumi esam noteikuši attīstības prioritātes un tā arī ja visos pārējos esam noteikuši sasniedzamos rezultātus gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Tad attīstības prioritāte ir izglītojamo individuālo spēju pilnveidošanu pašvadītas mācīšanās procesē. Šeit vairāk uzsvers tiek balstīts uz to, ka tieši individuālo spēju pilnveidošana mazinot bērnam dažkārt problemātisko uzvedību, bērnam mācot sadarboties, komunicēt un iekļauties sadarbībā, sabiedrībā un sekot norādījumiem. Un tad mūsu sasniedzamie rezultāti ir, ka bērns saprot savas emocijas, viņš spēj nosaukt un pārvaldīt arī savu uzvedību. Viens no attīstības, šīs attīstības prioritātes iemesliem, kāpēc mēs izvirzījām šo attīstības prioritāti, bija tas, kā iestādē šī gada sākumā, pagājušā gada noslēgumā, mēs varējām īstenot multimodālo intervences programmu bērniem ar uzvedības traucējumiem un secinājām, ka tā ir ļoti vērtīga lieta un šo te mēs noteikti varam šīs te pamat prasmes, mēs bērniem noteikti varam dot jau grupu darbā ikdienā. Nākamā attīstības prioritāte ir kvalitatīva un pilnvērtīga pirmskolas izglītības obligātā mācību satura izvērtēšana bērniem beidzot pirmsskolu. Šī gadījumā bērnam beidzot pirmsskolu ir jābūt ļoti daudz un dažādas visu jomu un praktīvu pamati, kas ietver vērtības un tikumus un zārvīja prasmes un zināšanas un izpratni. Iestādi ir lēmusi turpmākos trīs gadus, pēdējā mācību gada otrajā semestrī, piedāvāt izglītojumiem monitoringu darbu, kas ietver gan zināšanas un prasmes, kas ir jāapgūst beidzot pirmsskolu, un dod objektīvi izvērtēt zināšanas un papildus piestrādāt pie nepieciešamo zināšanu apgūst izglītojumiem. Un tas, protams, ļautu arī skolām veiksmīgāk turpināt mūsu iesākto darbu, ja viņiem ir kopīgs zināšanu, izglītojamo zināšanu izvērtējums. Un te jāsaka, ka mēs ne tikai izvērtējam bērnu zināšanas, bet izvērtē psihologs arī bērna kognitīvās spējas un emocionālo gatavību skolē. Nākošā kvalitātes jomā atbilstība mērķiem ir vienlīdzība un iekļaušana. Tā ir diferenciācija izglītības pieejas nodrošināšana, ka izglītība tiek individualizēta un diferenciēta atbilstoši bērnu vajadzībām un individuālām uztveres īpnībām. Un 100% izglītojumiem ir nodrošināts atbilstoši mācību procesu, atbilstoši viņu spējām un vajadzībām. Tad kvalitatīvas mācības, mācīšana un mācīšanās, kompetenču pieejā balstīt mācību procesu īstenošanu, mērķtiecīgi atbalstot bērnu pašvadības mācīšanos un sadarbības prasmes. Šeit jau mēs vairāk varam runāt par to, ka bērns ir apgūst un vada savas emocijas, un šeit tiek uzsvars likts uz to, ka pedagogs vada nodarbību procesu, ka viņi spēj sastrādāties kopā, viņi spēj grupā sadalīt pienākumus, viņi spēj deliģēt pienākumus, pēc tam izvērtēt, kā viņam kopīgi ir veicies, un, protams, arī viena no svarīgām pašvadītas mācīšanās prasmēm ir arī sava darba un grupas darba prezentācija, kas ko liksim uzsver nākamajos trīs gados. Tātad bērni mācās formot un savas darbības, atpazīt savas emocijas, atpazīt arī pieaugšā emocijas un reflektēt par to, kā viņam veicies un par savu izaugsmi. Un nākamais ir pedagoga profesionālā kapacitāte, mācīšana un mācīšanās kvalitātes pilnveidošana, organizējot rotēnu nodarbību vērošanu un izvērtēšanu. Jāsaka, ka šī attīstības prioritāte ir noteikti saskaņā ar izglītības kvalitātes valsts dienas noteiktajiem prioritārajiem virzieniem, kas nosaka, ka 40% pedagogu nodarbībām ir jābūt vērotām un izvērtētām. Un balstoties uz šo, mēs jāsaka jau, ka to darījām arī līdz šim, balstoties uz to, kā esam piedalījušies kompetenču projektā, esam bijuši vienosīgi cietādēm, kas apraudāja kompetenču pieeju, un esam ļoti mērķtiecīgi gājuši vērojuši nodarbības un balstījušies uz 3P principu, paslavē pajautā piedāvā tādējādi atbalstot pedagogu darbu un vēlmi strādāt šīm profesijā, kas nav mazsvarīgi. Nu, protams, šeit ir arī atbalsts jaunajiem pedagogiem, atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, ka pedagogs ir pabeidzis augstskolu, tad divu gadu laikā viņam ir jāstrādā mentora uzraudzībā, un tad ir svarīgi, ka ir gan mentors, gan mentorējumais vienā grupā kopā strādājot. Balstoties uz visiem šiem nosacījumiem ir uzlabojusies pedagogu mācīšanas kvalitāte un arī mācību procesu. Nākamā attīstības prioritāte – digitālo rīku un tehnoloģiju mērķtiecīgi jāpilna izmantošana mācību procesā. Un jāsaka, ka mēs ļoti mērķtiecīgi papildinām savus izglītības informācijas tehnoloģiju klāstu. Katrā grupā ir pieejams gan internets, gan projektors, iestādē ir arī interaktīvā tāfele, ar ko ir iespēja strādāt un patreiz uzsver liekam uz digitālām lietām, uz to sadarbībā informācijas tehnoloģijas mentori vienu katlu esam noteikuši, ka viens no mācību joma centriem iespējams būs arī digitālais centrs, kur bērniem mēs daudziem apgūt programmēšanas pamatus. Jāsaka jau, ka neliela ieskata robotikas pamata elementos un programmēšanas pamatos mums jau ir patreiz, jo iestādē arī bībot roboti. Nu, un viena no ļoti cerīgām lietām, un paldies tās novada pašvaldībai, ko mēs arī izmantojam, ir Microsoft Office lietošana. Mēs jau bijām izveidojuši digitālo resursu krātuvi zem platformas skola 2030, diemžēl šī platforma pazuda ar visiem mūsu materiāliem, un patreiz atjaunojam digitālo mācību resursu krātuvi Office vidē, kur atbilstoši vecumposmi īpatnībām un tēmām tiek apkopoti mācību materiāli gan digitāli, gan digitālā veidā, gan darba lapu veidā. Gan digitālo darba lapu, gan parasto darba lapu veidā. Tātad, lai pedagogam ir pieejams, viņš pieiet, apskatās, un viņam ir. Tad nākamais par pedagogu profesionālās pilnveides kursu programmu izstrādi un realizēšanu balstoties uz pedagogu tālāk izglītības vajadzībām un pedagogu profesionālās pilnveides plānu. Iestādē katru gadu pedagogi analizē un izvērtē savu darbību un nosaka arī savas tālākās attīstības vajadzības. Un balstoties uz pedagogu tālāk izglītības vajadzībām, mēs arī iestādē uz vietas cenšamies šīs te tālāk izglītības vajadzības, ja tā teikt, apmierināt. Mēs esam uz to brīdi izstrādājuši vairākas kursu programmas. Šī gadā tās bija divas. Sadarbībā ar saviem resursiem, ar savu atbalstu personālu, tad izmantojam iekšējo intelektuālo potenciālu, kāds mums ir pieejams iekšējos resursus. Dažkārt ir gadījies, ka mēs piesaistam arī kādas noteiktas tēmas apguvēju kādu ārējo spēku, kādu ārējo pasniedzēju, bet tas ir ļoti retos gadījumos. Par iekļaujošo vidi, tātad par pieejamību un šī gadījumā par izglītības pieejamību, vai es minēju sākumā, mums ir divi izglītojumi ar kokleāriem dzirdes implantiem, mēs esam ļoti pateicīgi vecākiem par to, ka viņi ir izvēlējušies mūsu izglītības iestādi, lai šie izglītojumi apgūt pirmskolas izglītības programmu. Jāsaka, ka mēs cenšamies sniegt bērniem nepieciešamo atbalstu, jo mums ir atbalsta personāls un atbalsta komanda, bet saprotot, ka mūsu kapacitāte un mūsu zināšanas darbā ar šādiem bērniem ir ierobežots, mums ir ļoti veiksmīga sadarbība ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolas attīstības centru, respektīvi ar dzīves centru. Mēs sadarbojamies un papildinām savus zināšanas, lai atbalstītu izglītojumos un beidzot pirmskolu inklūts 100% apguvuši pirmskolas izglītības programmu. Un viena no lietām, kas mums jau ir kopš 2015. Gada, tad iestādē mēs iekļaujam izglītojumos ar balstu un kustību orgānu sistēmas nepietiekam attīstību un veicam korekcijas darbu. Mums ir iestādē fizioterapeits, kurš palstoties uz ārsta nosūtījumu izglītojumos ar izglītojumiem veic korekcijas darbu gan apakšgrupās, gan individuāli. Un jāsaka, no uz to brīdi no 230 izglītojumiem 97 ir nepieciešama fizioterapija pie fizioterapeita. Drošība un psiholoģiskā labklājība un viena attīstības prioritātēm nākamajiem 3 gadiem ir emocionālā drošība un tās veicināšana visām iestādes mērķu grupām. Ar šeit mēs noteikti ļoti īpaši domājam gan par saviem kolēģiem, gan nenoliedzam arī par izglītojumiem un arī par izglītības iestādes vecākiem. Nu, tas ir emocionālā drošība, tad tas ir pozitīvo emociju īpatsvars par negatīvajām un ka bērniem ir nozīmīgi justies labi, lai viņi nāktu uz izglītības iestādi, un ja bērns jūtās labi, tad arī vecāks ir priecīgs, un viņš noteikti izvēlē šo izglītības iestādi savam bērnam, un laimīgi skolotāji tad vēl labāk. Līdz ar to, kā mēs to panāksim, organizējot kopīgus pasākumus vecākiem un bērniem un darbiniekiem, un viens no šiem pasākumiem pavisam drīz mums notiks, mums būs stāv dziesmu un deju svētki, ja jūs nepaspējat aizbraukt uz Rīgu, vai ja jums nav bijis iespēja nopirkt biļetes, tad mēs ļoti laipni aicināsim Dāvas tautas namā uz dziesmu un deju svētkiem. Un šis ir brīnišķīgs veids, kā arī pateikt darbiniekiem paldies, un ar šo gadu, balstoties uz ideju darbinītas rezultātiem, mēs esam ieviesuši arī labākā darbinieku godināšanu. Tas ir trīs kategorijās, ir labākais pedagogs, labākais pirmskolas skolotāja palīgs un labākais darbinieks, kas ļauj ietvert un aptvert visu strādājošo darbinieku kopumu un pateikt vienam paldies par viņu īpašo veikumu darbā pirmskolas iestādē. Tad nākamais pie infrastruktūras un resursiem ārā teritorijas paplašināšana iespējams, ka šis jautājums ir tik ļoti sens, tik šī iestāde atrodas apmiņēlā 8, tātad blakus, ja kāds nezinu, blakus mums ir mazdārziņa teritorija un šī attīstības prioritāte ir izvirzīta gan palstoties uz ideju darbnīcas rezultātiem, gan arī kā ieteikums attīstītāja profesionālās darbības novērtēšanā, kur viens no punktiem bija rast iespēju paplašināt iestādes iekšējo teritoriju. Nu, protams, ja būs tāds prieks un laime, mēs noteikti būtu ļoti priecīgi, jo bērniem vēlētos ierīkot multifunkcionālu laukumu ar bildabas aizstrādi un vietu sporta aktivitātēm un ārā klasei. Un, ja tas mums izdosies, tad mēs būsim ļoti priecīgi, ja ne, tad patreiz mums ir noteikts prioritārs starp virziens ārā klases izveidošanai esošajā teritorijā un 40% no mācību procesa mēs vēlētos, lai tas notiek ārtāpās. Jāsaka, ka tas notiek arī patreiz. Mums ir brīnišķīga teritorija, kur mēs varam apmeklēt pie muzeju. Mums ir laukums, sporta laukums, gan viegla atlētikas laukums, kur mēs izmantojam. Mums arī multifunkcionālā traste, kuru mēs apgūstam gan pētot, gan sportojot, gan dodoties dabā. Nu, un, protams, arī laba kvalitāte jomā, laba pārvaldība, atbalsts un sabiedrība, atbalsts un sadarbība, tad attīstības prioritāte ir iestādes iesaistītējās kopienas un startautiskā mērogu projektos. Tātad uz šo brīdi izglītības iestādē jau realizē divus cētīgus projektus, sadarbībā ar Tavs pirmskolas izglītības iestādes brīdītes un Tavs otro vidusskolas otro klasi top projekts Lāsītas ceļojums. Un otrs projekts ir sadarbībā ar Stendas pamatskolas pirmskolu un Valmieras novada Matīšu pirmskolas izglītības iestāde Namiņš. To projekts Meža pasaks. Šā projekta ietvaros tātad kādai 30% mācību procesu tiek realizēta balstoties uz piedāvātajiem aktivitātēm, tādēļ, ka projektos piedāvātajiem aktivitātēm ļoti interesanti. Varētu teikt, ka bērni balstoties uz šo pēdējo projektu un arī uz iepriekšējo bērni savu mācību procesu pakārto kādai konkrētai tēmai. Nu, piemēram, Meža pasakā viņi izveido jaunredzes darbu, tad viņi iestudē teātri, viņi dodās uz bibliotēku, iepazīst, kas ir pasta, kas mums ir brīnišķīga sadarbība arī ar bibliotēku. Un vēl viens no projektiem, kur mēs ļoti aktīvi iesaistamies, ir Tavs otrās vidusskolas piedāvātais projekts jauno pētnieku akadēmiju. Tā. Nu, un pie izziņas un inovāciju kultūras pilnveidošanas izglītības iestādē šis sasaucās arī iepriekšējo dalību projektos, un šī attīstības prioritāte arī ir aktualizēta balstoties uz ideju darbnīcas rezultātiem, kur tieši no mūsu sadarbības partneriem un no vecākiem nāca ierosinājums, ka iestādē ļoti ļoti augsts intelektuālais, jāsaka, ļoti augsts intelektuālais potenciāls, mums ir liela pieredze, ko mēs esam uzkrājuši, un arī jāsaka, to tā brīdī, kāpēc es neesmu pie jums, pie mums ir ciemos kolēģi no Cēs novada, un došos ar viņiem kopā stāstīt un rādīt, ko mēs labi darām, un atgriežoties piepriekš sacītā, jāsaka, ka vecāki un mūsu sadarbības partneri mums ir teikuši, ka mums ir jāveido jau ne tikai iekšēja bagātināšanās un pieredzes nodošana saviem personālam, bet mums jau vajadzētu organizēt konferenci, kas varētu būt novadā. Un pēc tam, protams, ir jau tāda varētu būt arī tālējoša plāna, ka mēs to varam darīt republikā. Jāsaka jau, ka mēs to darām, bet ar katru individuālu, kas pie mums atbrauc ciemos nododam savu pieredzi. Un tā būtu dalība konferencēs un pieredzēs, un iespējams, varbūt pasaulē mēs varam ar Erasmus piedalīties projektos un stāstīt, kā mēs strādājam un ko mēs darām. Nu, un, protams, kā mēs šajā gadījumā arī akcentētu katra darbinieka attieksmi pret saviem darba pienākumiem un tas, ka viņš ir ļoti nozīmīgs, it visas mērķu grupas dalība, gan attīstības plānu izstrādē, gan arī pašnovērtējumu ziņojumu izstrādē, tātad atverot visas mērķu grupas, kā mēs jau to esam iesākuši darīt ideju darbnīcā, mēs varētu savu darbu padarīt vēl labāku. Paldies par uzmanību!
Paldies par izsmeļošo prezentāciju. Ir jautājumi? Andrei Grūbē jautājums, lūdzu.
Labdien, paldies. Prezentācija bija brīnišķīga, jauka arī vizuāli. Man ir trīs jautājumi, divi īsi, un viens varbūt druķiņ garāks. Pirmais jautājums, jūs minējāt, ka ir kristīgās mācības nodarbības, un tad minējāt, ka ir arī notiek piesaistīti ārpakalpojumi nosacīt tad speciālisti no ārienes, vai šis ir tas gadījums, ne?
Nē, šis nav tas gadījums, tad mums ir izstrādāta kristīgās mācības programma. Tie pedagogi, kur strādā šajā grupā, jauktā vecuma grupā, ir arī sveiniecas skolotājs, un viņiem ir tāds īpašs apliecības, pat, nu, nepateikšu šo te nosaukumu, tie ir teorētiski, bet principā šajā grupā strādā kristieši, kur tā ir viņa pārliecība, un līdz ar to viņi ir arī pedagogi, un viņi var realizēt tādu kristīgo mācības programmu atbilstoši izstrādātajai programmai.
Jā, paldies. Otrs jautājums, jūs jau daļai atbildējāt ar savu prezentāciju, par vidi bija jautājums, un skaidrs, ka jums laikam nepietiek ārtelpas, bet vai jūs jūtaties nopietiekam droši izvedot arī bērnus no ārpusē kaut kur Talsos?
Jā, tad mēs savā vidē jūtamies ļoti droši, mums ir visur kodāts laiks, un bērniem nav iespējas izkļūt no teritorijas. Jāsaka, es jau teicu, ka mums labs atrodas mazdārziņš un policija varētu teikt, kur tad nu vēl drošāka vieta. Izvedot ārā no teritorijas, mēs visi ievērojam drošības noteikumus, esam atbilstoši atstarojošās vestēs, un Talsi noteikti ļoti draudzīgi pilsēta pirmskolas izglītojumiem ieraugot viņus, ja jūs domājat drošību tādā aspektā kā drošību ārpus izglītības iestādes, jā, līdz šim nekā tāda apdraudējuma neesam jutuši. Bet mēs gribētu lielāku teritoriju aiz tā, ka mēs esam ļoti daudz. Bērnu mums ļoti neliela ārtelpa, ļoti neliela laukuma. Es jūs aicināšu ciemos, tad, kad notiek iestādes apsakošana, lai jūs varat redzēt, ka tas patiesi ir traki, jo mums reti, kurā laukumā aug zāli. Jo viņi vienkārši, viņi to bērnu tik daudz, zāli nespēja izaugt.
Jā, paldies. Un trešais jautājums, vai jūs no kaut kā īpašāk varbūt akcentējat vai uzsverat to, ka jūs esat sprīdīts?
Vai sprīdīts jā, tēmai? Jūs redzat, manais muguras ir sprīdīts un stāsti par to, ka mēs esam ļoti priecīgi par to, ka mums ir šāds nosaukums un par to jāsaka paldies ir manai iepriekšējai vietniecai Daigai Dambergai. Un mēs arī savā iekšējās telpas vidē esam akcentējuši to, ka sprīdītis ir daļa no Latvijas, un mums arī visu grupiņu nosaukumi ir atbilstoši Latvijas tematikai, un mums ir it viss, kas saistīts ar sprīdīti, gan gredzenis, gan gulbis, gan lapsta.
Vēl kādi jautājumi? Nav. Ok, labi, paldies. Tad priekšlikumi? Tad pārējiem pie balsošanas. Paldies Oļegam par darbu šodien. Visiem izdevās nobalsot, ja? Labi, tad... Būs 10 par. Tad jautājumi virzam tālākas domas. Paldies. Paldies Ilzē. Nākamās dienas jautājums, kārtības jautājums par Mērsvīgu pirmskolas izglītības iestādes dārta attīstības plānu 2023. līdz 2025. gadam.
Labrīt visiem klātesošajiem. Esmu Mērsvīgu pirmskolas izglītības iestādes vadītāja dārta Dimstunde. Tā mūsu iestāde atrodas ļoti skaistajā vietā Mērsvīgā. Tā ir viena no pērliem, novada austruma daļām, šosies malām, netālu no jūras un Mērsaga kanāla. Dārta aizņem ļoti lielu platību, 1,62 hektāri, kuras sastāda mežs 0,76 un bendrās teritorija 0,958. Mūsu iestāde, mēs veidojam vidu, kurā aug un attīstās bērns, cenšamies iekārtot to kopīgi gan bērniem, gan viņu vecākiem. Un savā darbā mēs vienmēr paturam prātā, ka dabas skaistuma un uztveršana ir ceļš uz bērnu tālāku izaugsmu un pilnveidošanu. Un veidojot savu attīstības plānu iestādē, es pamatojos uz manas un iestādes pašnovērtēšanu gūtajiem secinājumiem un priekšlikumiem un attīstības prioritātiem un kā arī izglītības attīstības pamatnosnādēm attiecīgajiem gadām. Un mazliet gribu iepazīstināt ar mūsu iestādi. Mūsu iestādē darbojās trīs grupas. Uz 1. septembri 51 bērns un tagad uz šobrīd ir 58 bērni. Dārtas komanda veidoja no 24 darbiniekiem, kuriem ir no 11 ir pedagogiskie darbinieki un 13 tehniskie darbinieki. Mūsu iestādi apmeklē 96% Talsu novada bērni un no tiem 4% Tukuma novada. Un tad attiecīgi no pagastiem 78% apmeklē no Mērsaga pagasta, 16% no Čuļciema pagasta, 2% Vandzenes pagasts un no Engures pagasta 4%. Tā, un veidojot savu attīstības plānu, vai jūs esat ieskatījušies, ja, mēs izvirzījām savu vīziju, mēs augam kopā ar saviem izglītojumiem, lai padarītu pasauli labāku, kurā bērns jūstos droši un priecīgs un laimīgs. Misija tā būtu laikmetīga un mūsdienīga izglītības iestāde, vieta mērķtiecīgai izaugsmai, savstarpējām atbalstam un pozitīvām attiecībām katru dienu. Arī mēs veicām aptaujumu, lai izvirzītu vērtības mūsu iestādē. Un pirmajā vietā mums ir cieņa, tad ir sadarbība, atbildība un vienotība. Un uz tiem gadiem mūsu iestādē šādi uzdevumi. Kvalitatīvi īstenot kompetenci pie balstīt mācību saturu, sekmējot pedagogu kompetenci pilnveidi un sadarbību, ievērojot pirmskolas izglītības vadlīnijas un pirmskolas izglītības satura īstenošanas principus. Organizēt izglītojumu pieredzē balstītu jēgpilnu pedagoģisko procesu. Nākotnē nepieciešamo zināšanu prasmu apguvei. veidot un attīstīt izglītojumu pieejamu drošu un bērncentrētu un mācīšanos sekmējošo vidi, nodrošināt apstākļus izglītojumu pašvadītāju pētnieciskai izziņai darbībai. Un kā arī nodrošināt pedagogu un iestādes darbinieku mērtiecīgu analīzē balstītu profesionālo pilnveidi, veiksmīgai kompetenču pieeja balstītā mācību procesa realizācijai. Un pilnveidot pedagogu prasmes strādāt ar informācijas tehnoloģijām, tās jēgpilni izmantojot izglītības procesā. Un veicināt izpratni par tikumu un vērtību nozīmi, pielietošanu ikdienā un pasākumos. Un kā arī veicināt iestādes vecāku un likumisko pārstāvu mērķtiecīgu sadarbību pirmskolas izglītības programmas īstenošanai, iesaistot vecāku audzināšanas un mācīšanas procesā pasākumos un nodrošināt regulāru atbilstošo saikni par bērnu izaugsmi, rīkojot gan individuālās, gan mērķtiecības tikšanās ar katru bērnu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem. Tas būtu viss, varbūt ir jautājumi.
Paldies. Ir jautājumi kādam? Andrā Grūba, lūdzu.
Paldies par jūsu stāstījumu. Jums šajā attīstības vīzijā plānā ir rakstīts, ka jūs turpināsiet nodarboties ar makulatūras vākšanu. Un es tā pieņēmu, ka jums ir labi veicies varbūt iepriekš vai varbūt arī varbūt
jā, jā, mēs arī turpinām un daram, iesaistam vecākus un arī darbiniekus un arī uzzina arī Mēslega pagastie iedzīvotāji un no it kā mēs piedalāmies arī tajā noslēguma pasākumā pagājušajā gadā birojā un domājam arī šogad piedalīt un aizbraukt uz noslēguma pasākumu Šokenbekā. Nu, dāvanas ir un vieta nav. Pagaidām es strādāju šeit no 19. Gada septembra iestādē. Nu, es domāju, kā kuru gadu? Jā, galvenais izglītot bērnus un vecākus, jā, lai saudzējot šo dabu un tādā veidā.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad man jautājums ir, kāds vispār ir mērsīgā tendence ar bērnu skaitu?
Sākot savus darba attiecības mērsīgu no šajā pirmskolas līdzīs iestādē, mums 19. 20. Gadā bija 72 bērni, un tad atkal samazinājas 2021. Gadā 66, 21. 22. Mācību gadā bija 57, un šajā mācību gadā 51. Nu, dzimstības līmenis samazinās, jo no provizatoriskiem datiem ņemot, nu, varējām dabūt no dzimstības nodaļas, jā, tad mums, piemēram, nu, ir samazinājums, ka 21. Gadā ir dzimuši 3 bērni, 20. Gadā 7, tas ir mērsagā, tad 19. Gadā 3 bērni, 18. Gadā 10 bērni, 22. Gadā es nezinu. Un it kā ļoti labi tagad ir tā tendence, kad bijušie mērsagi iedzīvotāji, kas ir izbraukuši uz ārzemēm, viņi atgriežās atpakaļ mājās tepat, un līdz ar to arī tagad arī tiek uzņemti viņu bērni, dzīves vietas maiņa. Jā, iebrauc arī jā, no citām, no citiem novadiem. Vecāki ir būt reģistrējušies šeit, bet bērni deklarēta adrese ir citā vietā. Nu tā, un tagad nu, visu laiku, no šo, tas ir no 19. Nu, atpakaļ jau, līdz 22. Gada septembra mums bija 4 grupas, un tagad mums ir 3 grupas, jo mēs iestādē varam uzņemt 4 grupas. Iestādēt tieši paredzēt 4 grupām. Un iepriekšējā gadā nebija šīs jauktās grupas, tikai maziņie bija no 1,5 līdz 3 gadiem, tad bija 4 gadnieku grupa, tad bija 5 gadnieku un 6 gadnieki. Nu, tagad vienkārši tā situācija tāda ir.
Paldies.
Lūdzu.
Tas nozīmē, ka mērsīgā jātais zaļu balsu vairāk.
Un jā, un es varu teikt arī paldies par Talsu Novada pašvaldībai, par atsevišķiem finanšu līdzekļiem, kas tiek iedalīti āra vidas uzlabošanai. Arī šogad jā, 2000 un pagājušajā gadā arī bija 1700, ko mēs ieguldījām inventāra iegādē. un arī Talsuvai pašvaldības darbiniekiem, kas dara, palīdz visu. Un arī gribu teikt, nu, it kā arī mēs ar pagastu pārvaldē, kas noris darbojās un palīdz arī tagad un vecākiem par aktīvu dalību un tā.
Paldies, vēl kādi jautājumi? Sandra Pedersona.
Labdien. Sakiet lūdzu, vai jums ir sadarbība ar Mērsaku vidusskolu un kā jums veic šī sadarbība?
Jā, ir ar Mērsaku vidusskolu. Kad sāku savu darbību šeit, tad mēs arī rīkojām Ziemassvētku pasākumus. Nu, tie izglītojumi, kuri nākošajā gadā apmeklēs no vidus to pirmo klasīti, mēs veicām Ziemassvētku pasākumu pie viņiem pipar kūkošanu, tikšanās ar 11. Klašu pārstāvjiem. Tad mēs šogad, arī pirms Covid laika izmantojam, mums nav iestādēja aktu zāle, jeb sporta zāle, tad mēs apmeklējām šogad vienreiz nedēļā ceturtdienās sporta zāli, un tad arī vidusskola pie mums arī nāk, arī skolotāji apmeklē, un mēs arī pie viņiem esam bijuši, no ar bērniem. Tādā veidā notiek sadarbība. Tāpat ar biblioteku un ar informācijas centru un mūzikas mācu skolu mums arī notiek sadarbība. Nesen bija viņu apmeklējums pie mums, iepazīstināt bērnus ar mūzikas instrumentiem, ar mācas, radošām darbnīcām. Un arī ejam, arī apmeklēja mūsu bērni, piecgadnieki un sešgadnieki, apmeklēja mācas un mūzikas skolu. Arī tautas namu deju kolektīvu un ansambli mūsu bērni, piecgadnieki un sešgadnieki. Un arī esmu dzirdējis, arī vecāki ved savus bērnus uz roju, apmeklējot modernās dejas.
Paldies.
Jā,
Sandrai, vēl jautājums?
Jā, man vēl viens jautājums. Un sakiet, lūdzu, jūsu audzēkņi izvēlās, kuras mācība iestādes tālāk, vai tā pamatā ir Mērsraga skola, vai arī dodās citur?
No lielākā, labi saka, 99% aiziet uz Mērsraga vidusskolu pirmo klasīti, un iepriekšējā gadā mums divi bērni apmeklē, turpina apmeklēt Upesgrīvas pamatskolu.
Paldies.
Lūdzu.
Varbūt vēl kādi jautājumi par Mērsragu. Jautājumi nav, tad priekšlikumi. Priekšlikumi nav, varam balsot. Visiem izdevās nobalsot, ka es slēdzu balsojumu. 9 par... Mirzam tālāk šo jautājumu domasē. Paldies.
Paldies. Uzredzīšu.
Nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada veselības veicināšanas programmas 2023. Gadam līdz 2027. Gadam apstiprināšanu. Un pieteicēja Tatjana Neilana.
Tātad ir izstrādāta attīstības programma 23. un 27. Gadam veselības veicināšanā. Un tā ir izstrādāta pamatojoties uz to, ka Talsu novada pašvaldība ir Nacionāla veselīgo pašvaldību tīkla dalībniece, un viens no kritērijiem ir šādas programmas izstrāde. Tā, lūdzu prezentāciju. Tātad veselība ir ne tikai vērtība, bet arī resurss, kas veicina valsts, pilsētas, novada ekonomisko izaugsmi. Tātad, lai saprastu, kādā virzienā turpmāk jāstrādā veselības veicināšanā, ir svarīgi saprast, kādas tad problēmas ir. Veselības veicināšanas kontekstā jaunizveidotajā Talsu novadā. Tātad 21. Gadā tika izveidots Talsu novads no bijušajiem Dundagas, Rojas, Mērsraga un Talsu novadiem. Iedzīvotāju skaits uz 1. Jūliju bija 38.617. Un tālāk iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji, kas parāda to, ka pēdējo 10 gadu laikā iedzīvotāju skaits bijušo Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novados samazinās. Galvenie iemesli ir mirušo skaits ievērojami pārsniedz dzimušo skaitu, ko jūs varat redzēt arī šai tabulā, kur ar sarkano ir mirušo skaits. Laikā no 10. Gada līdz 20. Un dzimušo skaits. Kas attiecās uz vidējo darba samaksu neto eiro, tad vidējā neto darba samaksa Talas, Mērsraga, Dundagas un Rojas novados ir krietni zemāk nekā vidēji Rīgā, ko arī var redzēt šajā tabulā. Latvijā kaut arī nedaudz pieaugusi no 2017. Gada, bet šīs būtiskās atalgojuma līmeņa atšķirības ietekmē arī iedzīvotāju pirktspēju veselības veicinošiem pasākumiem. Tāpēc ir augsts pieprasījums pēc bezmaksas veselības stiprinošiem pasākumiem. Un arī vēl svarīgi ir zināt to, ka 21. Gada 31. Decembrī reģistrēto bezdarbnieku skaits Talsu novadā bija 1147 cilvēki. Tā, iedzīvotāju struktūra novados. Tātad kopējais senioru īpatsvars Latvijā palielinās. 21. Gada sākumā Latvijā dzīvoja 393,7 tūkstoši senioru vecumā no 65 gadiem. Un tas ir katrs piektais, jeb 20,8% no visiem iedzīvotājiem, liecina centrālā statistikas pārvaldes dati. Pirms 30 gadiem, 91. Gadā, senioru īpatsvars bija gandrīz divreiz mazāks. Virs darbspējas vecuma iedzīvotāja īpatsvars visos tabulā minētajos novados pārsniedz vidējo rādītāju Latvijā, kas ir 20,8% 2021. Gadā. Secināms, ka Talsu novadā ir pietiekami liels ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju īpatsvars, kas jāņem vērā plānojot veselības veicināšanas aktivitātes dažādām mērķgrupām. Lai veicinātu Latvijas bērnu un jauniešu veselību, Latvijā 2015. Gadā atjaunot arī PVO starptautiskā iniciatīva, tas ir Pasaules veselības organizācijas starptautiska iniciatīva un izveidots Latvijas Nacionālas veselību veicinošo skolu tīkls, kur arī mūsu novada skolas ņem dalību. Sabiedrības veselības politikas mērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā. Un veselīgam dzīvesveidam ir būtiska loma veselības saglabāšanā un uzlabāšanā. Tā kā neveselīgs dzīvesveids, neveselīgs uzturs, nepietiekam fiziskā aktivitāte, smēķēšana, alkohola lietošana, nesabalansēts darbu un atpūtas režīms ir daudz slimību riska faktors. Arī nākamajā plānošanas periodā ir jāveicina iedzīvot atbildīgu rīcību pret savu veselību, īstenojot pasākumus, kas motivē un māca dzīvot veselīgi. Un tātad, ka veselības veicināšanā tātad svarīgi ir svarīga fiziskās aktivitātes svarīgas. Un tas ir būtisks veselību ietekmējošs faktors jebkurā vecumā. Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums liecina, kad 9,9% Latvijas iedzīvotāji ievēro šo fizisko aktivitāšu 5 reizes nedēļā vai intensīvas kustības 3 reizes nedēļā skaitu. Pašvaldības kompetences sporta jomā īsteno Talsu novada pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļa, kuras galvenie uzdevumi ir sporta pasākumu sacensību organizēšana, pašvaldības sporta iestāžu darbojošo sporta klubu un apvienību darbības koordinēšana, pašvaldības sporta bāžu apsaimniekošana un investīciju piesaisto attīstībai un paplašanāšanai. Talsu novada pašvaldībā ir radīts iespējas nodarboties ar sportu gan profesionālā, gan amatieru līmenī. Regulāri tiek organizēti dažādi turnīri un sacensības. Tāpat ir svarīgs veselīgs uzturs un izglītojošs darbs par veselīgu uzturu. Informācija par veselīgu uzturu integrēta arī izglītības programmās. Jāpievērš uzmanību uzturu normu ievērošanai izglītības iestādēs, nodrošinot dzeramā ūdens pieejamību. Veselīgu uzturu nodrošināšanai izglītības iestādēs jāturpina piemērot zaļā publiskā iepirkuma kritēriju. Organizējot izglītojošos pasākumus par veselīgu uzturu, jāpievērš uzmanību praktiskām aktivitātēm, interesantām un saistošām meistarklasēm, kas būtu kā teoretiskās daļas pievienotā vērtība. Jāturpina darbs ar pirmskolas un skolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. Nepieciešams turpināt darbu arī atkarību profilakses jomā. Pēc Talsu novada pašvaldības policijas ziņām 21. Gadā 68 nepilngadīgie tika pieķerti smēķējot vai lietojot alkoholu, bet 2022. Gadā jau tie bija 75 nepilngadīgie. Viens pusaudzis bijis narkotisko vielu ietekmē. Veselības veicināšanas projekta ietvaros visās Talsu novada skolās ir novadīts interaktīvas lekcijas atkarību profilaksei. To mērķis ir novērst atkarības veidošanos skolu audzēkņiem. Skolēns izglīto, informē un motivē atteikties no procesu un vielu atkarībām un veido izpratni par atkarības postošo ietekmi uz personas fizisko un garīgo veselību. Būtiska nozīme arī atkarības profilakses jomā ir ārpus skolas brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanai pašvaldībā. Tās novadā ir piemērota vidu un infrastruktūra, veselīgi dzīvesveidu attīstīšanai novadā ierīkot sporta zāli, sporta laukami, nodrošināt trenažieru pieejamību gan tālpās, gan ārpus tālpām, veloceliņu, pastaigu takas. Tiek labi iekārtotas pludmales. Veicamo profilaks aktivitāšu uzdevums un mērķis izglītot bērns par atkarības izraisošajām vielām, novērst lietošanas uzsākšanu. Vai jaunieši primārā riska grupa dažādu atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanai. Šajā vecumā bērni visvieglāk un atvērtāk pieņem dažādu veidu informāciju, līdz ar to svarīgi jau laikus veidot izpratni noraidošu attieksmi pret dažādām atkarību izraisošām vielām. Veselības veicināšanas vides kontekstā, tātad tas saistās ar ārējiem nāves cēloņiem un traumatismu, Tātad ārējie nāves cēloņu, mirstības statistikā novados uz 100 tūkstošu iedzīvotāju ir par šiem gadiem jūtams samazinājums, salīdzinot ar 2016. Gadu, bet nāves gadījumu ārējo cēloņu dēļ ir tie, kurus iespējams novērst, organizējot. Peldēt prasmes apmācības, veicinot apkārtējās vidas drošību, piemēram, ceļu satiksmi, mājokļa drošību, kā arī izglītojot sabiedrību par dzīvesveidu paradumu un uzvedības ietekmi uz personu veselību. Tātad potenciālo dzīves gadu zaudējumu visvairāk saistās ar satiksmes negadījumiem, kas ir pirmajā vietā, otrajā vietā ir noslīgšana, bet trešajā nosmakšana un citā apceļa traucējuma. Neinfekcijas slimības un to riska faktori. Tātad sirds asinsvada slimības. Kā redzams attēlā, mirstības līmenis no sirds asinsvada saslimšana laika periodā no 18. Līdz 20. Gadam nedaudz ir samazinājies Talsu novadā un Rojas novadā. Krietni samazinājies Dundagas novadā, bet Mērsaga novadā pakāpeniski palielinājies. Talsu un Rojas novadu mirstības līmenis no sirds asinsvada saslimšanām 2020. Gadā uz 100 tūkstošu iedzīvotāju pārsniedz vidējo Latvijas rādītāju, kas ir 811,1 uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem, attiecīgi par 4,8%. Bet Mērsraga novadā tas pārsniedz par 28,2%. Latvijas vidējo rādītāju. Sirds un asinsvads sistēmas slimības ir galvenais mirstības cēlons Latvijā, kā arī galvenais priešlaicīgas mirstības cēlons. 25% no visiem sirds un asinsvads sistēmas nāves gadījumiem Latvijā var novērst. No tiem 51% ir medicīniski novēršami, saulaicīgi diagnosticējot, kvalitatīvi aprūpējot, atbilstoši ārstējot, un 49% profilaktiski novēršami, veicinot veselīgu dzīvesveidu, attīstot saulaicīgu riska faktoru atklāšanu un ietekmes mazināšanu. Par onkoloģiskām slimībām runājot, attēlā redzams arī tātad mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem Talsu novadā. Un 2020. Gadā šī mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem pārsniedz vidējās mirstības rādītājus Latvijā par 8,2%, bet Dundagas novadā pat vairāk nekā divas reizes uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem. Augstākā mirstība ļaundabīgo audzēju grupā Talsu novadā 2018. Gadā ir bijusi no prostatas vēža vīriešiem, bronku un plaušu audzēja, krūts vēža sievietēm, rasnās sigmaveida un taisnās zarnas audzēja. Lai mazinātu onkoloģisko slimību negatīvo ietekmu uz individu veselību un dzīves kvalitāti, ir nepieciešama intervence vēža skrīninga aptveres uzlabošanai un veselīga dzīvesveida nozīmes celšanai, veicot informatīvo darbu iedzīvotāju vidū. Veselības veicināšana svarīga nozara ir arī garīgā veselība, kas ir neatņemama komponente psihiskā un emocionālā veselībā. Ņirgāšanās bērnu vidū Latvijā ir otra augstākā Eiropā. Vidēji katrs piektais skolēns izglītības iestādēs cieš no ņirgāšanās. Vienlaikus bērnu psihoemocionālo veselību negatīvi var ietekmēt vardarbību ģimenē. Tā skaitā pieredzētā vardarbība vecāku starpā, kā arī negatīva pieredze, kad vecāki lieto atkarību izraisošas vielas. Latvijas iedzīvotāji psihoemocionālais stāvoklis ir pasliktinājies un pieaug to cilvēku īpatsvars, kuri izjūt stresu, sasprindzinājumu un nomāktību. Un paredzams, ka COVID-19 izplatības sekas šo situāciju vēl vairāk pastiprinās. Bezmiegs ir problēma 72% Latvijas sabiedrības. Lai situāciju šajā jomā padarītu labāku, nepieciešams īstenot visaptvarošas psihiskās un emocionālās veselības veicināšanas un profilakses pasākumus. Tā ir skaitā ņirgāšanās novēršanai bērnu un jauniešu vidū veicināt kvalitatīvas informācijas pieejamību sabiedrībai par psihisko veselību. Runājot par infekcijas slimībām Talsu novadā, Talsu novadā, salīdzinot ar to, cik vidēji Latvijā ir saslimušo 100 tūkstošu iedzīvotājiem. Saslimstība ar jaunatklāto hronisko C hepatītu ir Talsu novadā augstāka, saslimstība ar Laimes slimību divreiz augstāka, un saslimstība ar Enču encefalītu ir gandrīz 4 reizes augstāka. Infekcijas slimības sekmīgai apkarošanai jāveic profilaktiskais darbs, sniedzot sabiedrībā informāciju par dažādām infekcijas slimībām, par vakcināciju, tās nepieciešamību. Tāpat sabiedrība jāizglīto par vienkāršām profilakses metodēm, piemēram, roku mazgāšanu, dezinfekcijas, pielietošanu un tam līdzīgi. Lielu uzmanību arī pievēršam ģimenes veselībai. Tātad dzimstības rādītāji, šeit ir iepriekš runātāji no Mērsraga, bija arī, kad dzimstības pieaugums vērojams Talsu, Dundagas un Rojas novados, bet Mērsraga novadā pamatīgas dzimstības samazinājums, kas redzams 21. Gadā. Pie ģimenes veselības arī tiek strādāts pie zīdaiņa veselīgas attīstības krūts barošanas sakarībā, Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas nosaka, ka mazulis ekskluzīvi jāzīd līdz 6 mēnešu vecumam un zīdīšanu vēlams turpināt līdz 2 gadu vecumam un ilgāk. Lai uzlabotu topošo un jauno vecāku zināšanas par dažādiem ar ģimenes veselības saistītiem jautājumiem, jānodrošina iespēja apmeklēt bezmaksas izglītojušas nodarbības. Arī mutes dobuma veselība ir kopējās veselības un dzīves kvalitātes svarīga komponente. Man gan nav datu par Talsu novadu tieši statistiskiem rādītājiem, bet 2018. gada aptaujā konstatēts, ka pēdējā gada laikā zobārstu nereizi nav apmeklējuši 49,7% iedzīvotāju, 46% sieviešu un 53,8% vīriešu. Attiecīgi dati par zobārstu apmeklējumu biežumu ir saistīti ar iedzīvotāju izglītību un ienākumu līmeni, proti iedzīvotāji ar zemāku izglītību un zemākiem ienākumiem zobārstu apmeklē ievērojami retāk. Mutes veselības uzlabošanai jāīsteno mērķtiecīgi izglītojuši pasākumi visām mērķu grupām par mutes dobumu zobu veselību, piemēram, bērniem, bērnu vecākiem, jauniešiem un arī senioriem, lai uzlabotu zināšanas un veicinātu rūpes par mutes dobumu higienu. Seksuāla reproduktīvā veselībā. Latvijas sabiedrībā ir salīdzinoši zema izpratne par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, par to liecina HIV un citu seksuālu transmisīvo slimību izplatības sabiedrībā kopumā. Šīs slimības ir viens no biežākajiem iemesliem neauglībai un iedzimtām slimībām. Arī grūtniecība līdz 17 gadu vecumam ir viens no rādītājiem, kas norāda uz pusaudžu informētību prasmēm un atbildību reproduktīvās veselības jomā. Nepilngadīgām mātēm dzimušo bērnu skaits Talsu novadā ir augsts 2018. Gadā sasniedzot 1,63% no visiem jaundzimušajiem. Vidēji valstī 2018. Gadā ir 0,65%. Tātad pārsniedzam vidējo rādītāju valstī 2,5 reizes. Uzmanību būtu jāpievērš tieši jauniešu izglītošanai seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumos. Izglītības saturam, kas saistīts ar šo tēmu, jābūt mūsdienu zināšanām, pētījumiem atbilstošam un tā apgūšanai atbalstām arī nevalstisko organizāciju līdzdalību. Arī pieaugušo mērķa auditorijā nepieciešams izglītojuši kampaņas un pasākumi par seksuālo un reproduktīvo veselību, kas ietvertu jautājumus gan par drošu un efektīvu kontracepciju, seksuālo transmisīvo slimību, tā skaitā HIV riskiem, gan aktualizētu profilaksu un valsts organizēto skrīningu nozīmi. Tātad pašvaldības ieguvumi no veselīga dzīvesveida veicināšanas. Tā ir piederības sajūtas attīstīšana vietējos iedzīvotājos. Sabiedrībā veidojās grupas identitāte, iedzīvotāji izteiktāk identificē sevi kā piederīgu konkrētai pašvaldībai, līdz ar to vairojas vietējās sabiedrības uzticība pašvaldībai. Iedzīvotāji apzinās savas iespējas mainīt vidi savu apkārt, jo tiek iesaistīti veselību veicinošo pasākumu plānošanā un norisē. Pašvaldības labās prakses piemērs nodrošina atpazīstamību, rada pozitīvu publisko tēlu. Iedzīvotājiem kļūstot veselīgākiem un mainot dzīvesveidu paradumus, samazinās slimību biežums un palielinās paredzamais mūža ilgums. Veselības veicināšanas pasākumu ilgtermiņā rada arī finansiālus ieguvumus. Slimības dēļ netiek kavēta skola, darbs, nav nepieciešami pabalsti. Pašvaldība kļūst pievilcīga kā dzīvesvieta citu pašvaldību iedzīvotāju viesu un turistu acīs. Pašvaldība iegūst veselīgākus, darbspējīgākus iedzīvotājus un darbiniekus. Problēmas šeit jau tika viss uzskaitītas. Risinājumi tā tad ir informatīvais darbs un veselības veicināšanas pasākumi, ko mēs īstenojam. Tā kā paldies par uzmanību.
Jā, paldies, Tatjana. Ir jautājumi? Dainis Garols, lūdzu.
Paldies par prezentāciju. Man nebūs varbūt tik daudz jautājumu, cik es varbūt līdz domas sēdē vērs uzmanību un pievērst atsevišķiem datiem uzmanību, tāpēc, kad vairākās vietās mēs redzam 2018. Gada datus, tur līdz 2020. Gadam, manuprāt, varētu arī aktuālāk datus kaut kur paskatīties, varbūt vienkārši papildināt, jo stratēģiju vai šo normatīvo dokumentu mēs liekam skaidri 2023. Gadu, un ja es apskatos tur vidējo darba samaksu neto, ir norādījis no 2017. līdz 2020. gadam. Iedzīvotāju mirstība no SAS ir līdz 2020. gadam, kaut SPKC mājas lapā var iegūt datus no 2021. gada. Tad 19. lapusē bija veselības raksturīšajā rādītāja Talsu novada uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem, salīdzinot ar vidējo rādītāju Latvijā, ir 2018. gada dati. Un 13. lapusē, tik ļoti precīzi arī norādīts, Talsu novadā tiek piedāvāts plaša izglītības programma klāsts, jā, bet manuprāt, es aicinātu varbūt paskatīties, tur nebija visi, es neredzēju ģitu savu vietu Valdemāra pilī, Vandzenes jauniešu centru, kas arī sniedz šo pakalpojumus bērniem un jauniešiem. Un plus varbūt, ka tur vajadzētu arī precizēt, tur ir norādīts, ka BJC sniedz, tā es precizējot, BJC sniedz bezmaksas pulciņas visiem, bet mums arī ir programmas, kas arī gan Talsu mākslas skolā, mūzikas skolā, var, nu, tad ģimenes kategorijas varbūt, ka to varētu arī uzsvērt. Nu, kad mēs arī nākam pretiem, ka tas nav tikai BJC, pulciņi ir bez maksas, bet interešu izglītība Talsu novadā ir bez maksas, kuram. Tas tā varbūt,
par tiem, par tiem gadiem runājot, ir statistikas dati, kas ir pieejami arī tikai 18. gada, kas ir atsevišķi dati, kas ir pieejami pēc tā, ko slimība profilaks kontrolas centrs taisīt tieši slimība veselības profilu Talsu novadam. Tā kā tāpēc ir tie 18. gadi, kas tur ir piesaukti. Un es apmēram to pētījumu biju domājusi uz to 21. gadu, kad apvienojās šie novadi, lai saprastu to jaunu jaupienācēju novadu, kāds ir tas tā situācija un kā mēs varam turpināt strādāt ar nākamo gadu, jo mēs vēl līdz šim esam tikai ar veco Talsu novadu, kā saka, tā ietvaros tikai strādājuši un ar viņu iedzīvotājiem. Un lai saprastu, kāda ir to novada iedzīvotāju veselība un tāpēc arī to visu izstrādāju, lai varētu arī sākt ar viņiem darboties, jo es ceru, ka nākamo gadu mūsu projekta virzībā būs arī iekļaut tie novadi, jo patreiz mums vēl nav viņi līdz gadu beigām.
Vēl kādi jautājumi? Ante Grevlūts.
Paldies par ziņojumu, bet man ir jautājums, nu, piemēram, sadaļā garīgā veselība, jā, tad veselības veicināšanas programma, izglītot skolotāju skolu medicus vecāks par garīgās veselības veicināšanu. Kādā veidā tas praktiski notiek, jūs tā kā, nu, nezinu, meklējat tos lektorus un piedāvājat, kā tas praktiski?
Jā, mums ir arī psihiskā veselībā ir psihiatra, kas lasa šīs lekcijas un vada nodarbības.
Sandra?
Jā, labdien, man būs divi jautājumi. Pirmkārt, es arī gribētu teikt paldies par prezentāciju un par sagatavoto dokumentu. Un saistībā ar to, kad šāda te programma jau mums tika realizēta, kā jums ir veicies ar šo te programmas sasniedzamo rādītāju tā kā izpildi, un kā jūs pirmkārt pati vērtēt, kā mums ir veicies šajā te visā procesā, un kas varbūt ir tas, kam īpaši vajadzētu pievērst uzmanību, domājot par nākošo programmu. Un otrs jautājums man ir par to, kā izskatās šobrīd tas finansējums, kas būs iespējams, pieejams, vai viņš ir lielāks vai tādā pašā apmērā, kāds viņš bija iepriekšējā programmā, jo mēs tomēr esam palikuši lielāk, un it kā loģika saka, ka finansējumam arī vajadzētu būt lielākam. Paldies par atbildēm.
Runājot par pasākumiem, visiem mēs esam iekļaujušies visos nosacījumos un savu plānu būtībā esam izpildījuši. Jā, izņemot, mums vēl ir palikusi neapgūtā nauda, ko mēs arī rudenī izlietosim. Rudens periodā, pat cik tas ir termiņš pagarināts sakarā ar tām Covid saslimšanām un ka bija pasākumi aizliegti. Un būtībā mēs esam apmierināti ar to, ko esam izdarījuši, un arī iedzīvotāji ir apmierināti, cik es tā dzirdu, un arī tās atsauksmes, ko saņemu, ja, kad patīk nodarbības, un mēs cenšamies piedāvāt katrai pagastai, katram pārvaldē ir bijuši, katrai skolai ir piedāvāts daudz kas, un ir arī noticis skolās, tāpat peldēt apmācība, jā, un mēs visus plānus esam izpildījuši, tie, kas mums bija projekta nosacījumā. Tā kā cenšamies arī interesantas, lai būtu, cenšamies arī, lai iepirkumos startētu tie cilvēki, kas tiešām ir ieinteresēti arī vadīt šīs nodarbības, un būtu interesanti arī iedzīvotājiem. Tas par to daļu, bet
ja drīkst, tas pie šī jautājuma, bet saistībā ar šo, ko jūs gatavojat jauno programmu, vai ir kaut kādas tādas novitātes, kaut kādu jaunumu, ko jūs plānojat?
Tās vadlīnijas ir viss paliks tās pašas, kas jau ir tagad, viss tās sirds asinsvads saslimšanas, garīgā veselība, onkoloģija, māc un bērnu veselība, traumatisms. Tā kā tās ir tās lietas, kas paliks noteikti tajā projektā, un kas attiecās uz finanšu līdzekļiem, tad tie būs daudz mazāki. Jā, mums bija tagad šī projekta ietvaros bija 634 tūkstoši eiro šim periodam, jā. Bet nākamajam plānojās 270 tūkstoši. Tā kā tas ir divreiz mazāk, pat vairāk kā divreiz mazāk. Tā kā būs droši vien, kad arī visi cer uz pašvaldības arī budžeta līdzekļiem.
Paldies par atbildēm. Jautājumu vai priekšlikumu? Tā varam balsot. Visiem izdevās nobalsot? Ja? Tad paldies par balsojumu 8 par. Šo jautājumu virzam tālāk uz rītdienas attīstības komitejas sēdi. Piektais darba kārtības jautājums par Sarmītes grūbas iecelšanu Talsu pirmskolas izglītības iestādes Saulītes vadītāja amatā. Paldies, Tatjana. Ziņojumums, kas? Tats vaļu ziņo, paldies.
2023. gada 13. martā tika izsludināts atklāts pretendentu atlases konkurss uz Talsu pirmskolas izglītības iestādes Saulīte vadītāja amatu, uz kuru pieteicās divi pretendenti. Saskaņā ar pretendentu atlases komisijas 2023. gada 5. aprīļa lēmumu Sarmīte Grūbe tika ieteikta Talsu pirmskolas izglītības iestādes Saulīte vadītāja amatam. Pretendente ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā un pirmskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikāciju, ieguvusi profesionālo maģistra grādu vadības zinātnēs un uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikāciju. Sarmītei Grūbē ir pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā, kā arī uz viņu neatiecās izglītības likuma un bērnu tiesību aizsardzības likuma noteikti ierobežojumi strādāt par pedagogu līdz ar to par iestādes vadītāju. Pamatojoties uz pašvaldības likuma 10. panta 1. daļas 10. punktu izglītības likuma 17. panta 3. daļas otro punktu, ministra kabineta noteikumu numuru 496.14. punktu lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par Sarmītes Grūbes iecelšanu Talsu pirmskolas izglītības iestādes vadītājas amatā. Un arī es došu pašai Sarmītei Grūbei vārdu iepazīstināt ar sevi.
Paldies. Lūdzu, Sarmī.
Labdien. Tā kā sociālajā tīkla par mani maz ko stāsta, tad pastāstīšu es par sevi. Nāku es no Apes, mazas Ziemeļvidzemes pilsētas, varbūt jūtams mazliet akcents, bet es jau netraucē. Jā, esmu apgūsi pirmskolas sākumskolas skolotājas, amatu strādāju, Un beidzot darba gaitas tajā iestādē saņēmu vēlējumu no vadītājas kļūt par kādreiz par pirmskolas iestādes vadītāju. Un šī doma mani ilgi tirdīja un es par to daudz domāju. Strādāju lidostā un tiku deleģēta būt atbildīga dažādās krīzes situācijās un tā darba pieredze man arī iemācīja reaģēt krīzes situācijās, būt nosvērtai, mierīgai un rīkoties atbilstoši noteikumiem, regulām. Pašlaik strādāju Talsu kristīgajā skolā, bet pašizglītojoties, attīstoties, jutu briedumu, viedumu un varēšanu profesionāli attīstīties un pieņemt savu lēmumu pašlaik dzīvē lielāko, kandidēt uz pirmskolas izglītības saulītes vadītāju samatu. Jā, man nav darba pieredzes vadītāja samatā, bet labākā pieredze ir darba pieredze. Un par strateģiskajiem mērķiem runājot, tātad kompetenču pieejas mācības satura pilnveidošana nostiprināšana iestādē, attīstošas, drošas, pieejamas vides veidošana, stabilas profesionālas komandas izveidošana un atbalsta sistēmas nodrošināšana izglītojumiem. Mana vīzija ir mūsdienīga, inovatīva, pirmskolas izglītības iestāde, kurā radīta apstākļi katra bērna izaugsmē un iekšējā vēlme izzināt apkārtējo pasauli. Piemirsu teikt, ka esmu arī Erasmus programmu izbaudījusi un guvusi kontaktus. Un es vēlos Talsu novada vārdu nest Latvijā un arī iespējams ārpus Latvijas. Un viss dēļ bērniem. Tagad es esmu patī mamma un viss, kas notiek pašlaik pirmskolē, ļoti rezonē ar mani. Tas viss.
Paldies. Jautājums ar Mītei. Anta Grūba, lūdzu.
Labdien, cik ilgi jūs esat Talsos?
Talsos es esmu kopš 2018. Gada.
Tad jau drīz būs akcents.
Bet es kopju valodu, jo tā nodera bērniem pilnveidojot rakstīšanas prasmi. Svarīgi runāt pareizi.
Vēl jautājums ar Mītei, lūdzu. Jautājumi nav, tad priekšlikumi. Ja priekšlikumi nav, tad varam ķerties pie balsojuma. Viss nobalsoja? Izdevās? Tad 8 par un apsveicam Sarmītu Grūbu par jaunu amatu.
Paldies par uzticēšanos.
Tā kā ir jau 10:30 vai nepieciešama viena kāja pauze, ja, izlocīt, ja? Tad 10 minūtes, 15? 10 minūtes. Tad tiekamies 10:43.